Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ovo, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš da gledaš da progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite.
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
A, Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, moramo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan, još uvek smo, samo da znate, obezglavljeni, predsjednik se još nije vratio iz Francuske, a tamo je bio da resetuje odnose Francuske i Srbije. Nije baš najzadovoljni posetom, imam utisak, Sarkozy je bio prilično hladan i racionalan, a on, predsjednik Srbije, želi, kako je rekao za Figaro, da uspostavi strateško partnerstvo kako je postojalo još pre Prvog svjetskog rata, o komu je verovatno do Jelisejske palate dok su se vozili pričao ambasador Bataković. Nikola Sarkozy nije hteo ni da zapeva onu staru Kreće se lađa Francuska sa pristaništa Solunska. Možda da je bilo tu Karla Bruni bi zapevala. Ovako Sarkozy je samo pričao o tome kako Srbija mora da sarađuje sa kosovskim institucijama, kako Srbija mora da završi saradnju sa Hagom i slične trivialnosti. Tadić nije stigao da mu se pohvali kako je Le Pen još uvijek počasni građanin Zemuna, kako je jedan telohranitelj Alen Delona bio Srbin, kako je Ćurković branio u Paris Saint-Germainu, kako Srbi još od pre 914. vole sve što je francusko, francuske parfeme, francuske sireve, vina, a posebno su privrženi francuskom ključu. Na Jelisejska polja predsjednik je stigao sa Pasuljarskih polja, ili Livada, gde je prisustvovao nekoj vojnoj vežbi, odeven u novi letnji komplet za te prilike, to je jedna stilizovana maskirna uniforma bežboje. Tamo je ponavljao besmislene fraze o našoj miroljubivoj politici, o tome kako nećemo primenjivati silu, o tome kako nikako nećemo primenjivati silu. To je toliko besmisleno kao kada bih vam ja rekla, znate šta, nikako ne želim da Anđelinu Jolie odvojim od njenog muža, jer ne želim da rasturim ničiji brak, a i onu sinu dečicu ne želim da ostavim bez oca. Priča o upadu bombaša u zgradu predsjedništva završila se odvođenjem onog izbezumljenog čoveka u zatvor. Stvarno mi nije jasno kako to da se ne vodi rasprava o predsjednikovom obezbeđenju. Kao niko nije napravio nikakav propust, meni se čini da se to kosi sa zdravim razumom. I postavlja se pitanje još uvijek, Ko odgovara za predsjedniku bezbednost? Kobre, Zolje, Ose, BIA, VBA? Naravno, što se mene tiče, Boris Tadić bi mogao da legne na koridor 10 i da tamo ostane malo duže, ali me je briga da se predsjedniku Srbije instituciji nešto desi. Da vas podsjetim samo na današnji dan, 29. maja 1868. godine u Topčideru je ubijen knez Mihajlo Obrenović. Na današnji dan, 29. maja 1903. zaverenici su ubili Aleksandra Obrenovića i Dragu Mašin. Da ne pominjem 12. mart 2003. godine. A Tadićev odlazak u zgradu predsjedništva, dok je čovjek sedeo sa bombama, je glup, je idiotski i krajnji bahat gest čovjeka koji bi i sopstvenu smrt voleo prvo da odglumi, na primjer na državnoj televiziji, a onda mirno ode u večna lovišta. Izlazeći iz studija državne televizije, tom prilikom bi se možda sreo sa onim sadistom od popa iz Crne Reke, koji se još uvijek šeta slobodan i nevezan, i ne samo to, nego gostuje na takozvanom javnom servisu da nam objasni kako je sve to u stvari jedna kampanja protiv vladike Artemije i Boga samog. U celom jezovitom slučaju oko Crne Reke sve je poganije uloga državnih institucija koje ne reaguju. Policija ćuti i umjesto da Dačić ode i lično zatvori duhovno rehabilitacioni centar, on se slika sa srpskom snajkom, manekinkom Adrianom Limom, ženom onog košarkaša Jarića, jer manekinka je Bože tražila srpski pasoš i ministar mora da joj se nađe pri ruci. Tužilaštvo ćuti i čeka da prođe vreme i da im neko naredi šta da rade. Ministar zdravlja je ustanovio da tamo nema nadrilekarstva i sada žuri da uvede registar kase u svaku ordinaciju. Naravno, ministar Vera ne da samo da ćuti, nego izgleda i podržava lopatu kao sredstvo duhovnog rada. A prethodni ministar Vera Radulović, DSS duhovnik, je upravo tom popu sadisti davao donacije u svoje vremeno. I vidim da se mnogi nadaju i da mnogi hvale crkvu, kao sinod je na vreme reagovao, pravovremeno je reagovao, pre svih hvali se vladika Irinej. Ja ne bih žurila sa pohvalama, jer kako to, a to je samo retoričko pitanje, da oni nisu znali i da vladika Irinej, na primjer, nije znao šta se dešava u Crnoj Reci, kada se onaj bolesnik od protojereja hvalio po televizijama i novinama kako primenjuje silu u lečenju. Navodno i novi sinod obećava, novi sastav sinoda obećava da su na pomolu promene u crkvi. Posebno se hvali izbor vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, kao on je modernista, jeste tako je modernista da baca anateme na oni koji ga prozivaju zbog malverzacija. Svetlana, ja smo se setile sinoć da smo vladiku Grigorija videli pre nekoliko godina, i to gde, na onim čuvenim tribinama sabora Dveri na Mašinskom fakultetu, gde su se odigravale kleronacionalističke orgije, često predvođene čuvenim Srđom Trifkovićem. Evo da čujete jedan kratak snimak.
Tek sa Srbijom u Evropskoj uniji dopune bi se mere ostvario bez ikakvih izbora. Kompletan socijalni, nacionalni i svaki drugi program Žarka, Nataše, Borke, Sonje, Teofila, Verana i kompanije. Zagovarati članstvo u Savezu komunista onda značilo biti oni. Zagovarati članstvo u Evropskoj uniji danas znači biti uz njih. Posle preko pola veka Broza i Miloševića, Klagenfurta i Zidanog mosta, Golog otoka, prinudnog otkupa i Zem zadruga, bratstva, jedinstva, Zura, Oura, Praksisa, sankcija, hiperinflacije, izbeglica, bombardovanja DOS-a, Sablje, Čede, Bebe, Montgomerije i Karle, pravo je čudo da ovaj narod još uvek funkcioniše kao jedna zajednica. Ukoliko pobedi psihologija evropeizacije, nemajte nikakve sumnje da će i Srbi u doglednom roku podići na Terazijama spomenik srebrničkim žrtvama, a da ne govorimo o tome da će cena plaćanja odštete udovicama srebrničkih mudžahedina na duge staze koštati mnogo više nego ma šta što bi u materijalnom smislu Srbija mogla od te Evrope da dobije. Ukoliko su Jevreji, a i od njih treba nešto naučiti, mogli da se pozdravljaju 2000 godina sa dogodine u Jerusalimu, ja mislim da će i Srbi imati i sada dovoljno snage da shvate da se istorija ubrzava, da se ne zna šta nosi dan, šta moć, i da sa promenom geopolitičkih okolnosti Srbi imaju šansu za još jednu rundu, pa bi zato poučeni tim primjerima trebalo da se i sljedećih 10, ako treba i 100 godina, oslavljavaju sa dogodine u Kninu, dogodine na Gazimestanu.
A na temu nacionalizma Svetog Save večeras će govoriti njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije.
Da sam bilo šta pripremio za ovo predavanje večerašnje, poslije ovog što smo čuli od našeg prijatelja i brata Srđana Trifkovića, bilo bi najnormalnije da to pocepamo.
Dakle, još jednom čovjek kojim je vladika Grigorije oduševljen je Srđo Trifković, Radoviđin gost na tribinama Srpske akademije nauka, Srpske pravoslavne crkve, bivši šef kancelarije Aleksandra Karađorđevića i predstavnik Republike Srpske u Londonu 90. godina. Svakakvih ministara u vladi imamo, ali je ministar vera poseban slučaj. Bogoljub Šijaković naravno nije reč rekao o Crnoj reci. Bacao je u ovo vreme fatvu na sarajevskog rejsulu Lemu Cerića. Međutim, sadašnji ministar vere je, da vas podsjetim, bio ministar vere u Saveznoj vladi 2001. godine kao kadar crnogorskog SMP-a. E onda je došao u Beograd gde ga je ugledala proevropska i modernizatorska demokratska stranka i postavila na mesto sadašnjeg ministra vera. On je, i to da vas podsjetim, bio protiv usvajanja ovog zakona o borbi protiv diskriminacije. A ovaj snimak smo napravili također pre nekoliko godina. Evo ga, portret sadašnjeg ministra vera, Bogoljuba Šijakovića.
Prosvećeni vladiko Artemije, raspeti vladiko raspetog Kosova, koje se već više od 600 godina ne skida sa krsta. Visoko preosvećeni mitropolite Amfilohije, evo iz također raspete Crne Gore, vama je naravno mjesto da ste ovdje i kad ne biste bili tu, bili biste prisutni, jer ste vi i egzarh Svetog Trona Pećkoga. Vladiko Atanasije, koji ste na Kosovu i kad niste tamo, časni oci, braćo monasi, braćo i sestre. Kada sam izabran za ministra vjera u Saveznoj vladi, odluka kuda prvo da krenem bila je nedvosmislena na Kosovo i Metohiju. Ukazala se i zgodna prilika, Sveti Stefan, slava Dečana. Par dana prije slave stigla je vijest od komandanta jedinica KFOR-a da ne možemo predsjednik vlade, gospodin Žižić i ja, otići na slavu, jer nam se ne može jemčiti bezbjednost. U Dečanima gori kandilo stotinama godina za sve nas. I ja jedva čekam da dođem, da mi ozari lice i da se ugrijem. Njegoš je rekao da je Kosovo grdno sudilište. Mogli bismo reći da je to strašni sud. To je onaj trenutak, ona tačka odluke, krisis, kada se sve procjenjuje, kada se sve presuđuje. I kao što znate, tamo je presuđeno o našem identitetu. Tamo je presuđeno o našem postojanju. Tamo je knez Lazar presudio da ne iznevjerimo vjeru našu. Ne predadim blagočestija našego. Ne smijemo da zaboravimo Kosovo, ne smijemo da zaboravimo Jasenovac. To su naše tačke oslonca i treba svakog dana da kažemo, poput onog jevrejskog iskustva, Jerusalime, Jerusalime, ako te zaboravim, neka me zaboravi desnica moja, da kažemo Kosovo, Jasenovac. Ako to zaboravimo, neka nas zaborave i desnica i ljevica naša.
Ovaj slučaj zove se Bogoljub Šijaković, još jedno da vas podsjetim, jer ja sam zapanjena, stalno sam govorila da je on kadar SPS u mojoj vladi, međutim ne. On je kadar Demokratske stranke. Demokratska stranka je napravila i na najboljem putu da napravi poredak u kome je nemoguće živjeti. U tom poredku ljudi mogu da lažu za njega, da kradu od njega, da ubijaju za njega, ali njemu se teško sve, teže se živi. To naravno nije Miloševićev užas. Ali ove vest koju ste čuli možda pre neki dan da je 8 tone ribe uginulo u Paličkom jezeru, nisu uginule zato što ih je neki skot potrovao, nego su uginule zbog toga što nema dovoljno kiselnika. Ove Peščanika na samom početku emisije, baš i nije na početku, izvinjavam se zbog dužine ovog uvoda, govori gospodin Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
pošto je pravoslavna crkva nedodirljiva institucija, onda sve što crkva i neko ime crkve čini nije podložno kritici. Isto važi za izabranu vladu, isto važi za partijske lidere, isto važi za partije, isto važi za predsjednika Republike. Prosto niko nije na pravi način podložan kritici. Meni je neverovatno da su ljudi išli pred B92-ku da protestuju zato što se o toj temi uopšte razgovara. I ono što mi je drago u celoj toj aferi, naravno koja je dramatična u svakom pogledu, jeste da je čovjek izgovorio nešto što nije bio svesan što govori, a to je da je se on registrovao čovjek po zakonu o verskim zajednicama i crkvama. Dakle, zakon protiv koga su se, ako se ja dobro sećam, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, pojedinci, borili toliko, pokušavajući da objasne sve greške koje u tom zakonu, sve nedopustiva rješenja koje taj zakon nudi, država je odbila naravno sve te prigovore, odbila je prigovore Evrope i dobili ste zakon po kome neko može lopatom da vas mlati zato što ste vi navodno na to pristali. To je s jedne strane. S druge strane, reakcija države pokazuje njenu nemoć. Reakcija države pokazuje da se mi moramo oko takvih stvari s nekim nagađati. Molim, to se zna kako ide. Država ode, pohapsi one koje su načinili krivično delo nasilja nad drugom osobom, pohapsi onoga koji je dozvolio da se nad nekim vrši nasilje i onda se nagađamo i onda razgovaramo i onda vidimo ko je tu kriv, ko nije kriv, kako nije kriv. Ali se to mora prekinuti istog trenutka. I u celoj ovoj stvari, onaj ko treba da podnese ostavku jeste ministar Vera. On naravno ne da ne podnosi ostavku. On čovjek vodi politiku povodom posete gospodine Cerića. On čovjek proglašava ljude poželjnim i nepoželjnim u Srbiji. Potpuno izvan svojih kompetencija, očigledno izvan neke politike vlade. I to nam govori da ne postoji politika vlade. Postoji politika ministra ovog ili onog. I to što radi ministar Vera je protiv interesa države koju on treba da zastupa, a u interesu nekih verskih zajednica, posebno Srpske pravoslavne crkve. Kad vi imate to u okviru države koja ima ministarstvo za ljudska prava i manjine, koja ima ombudsmana, ali imate onda jedno ministarstvo koje krši ono što druga dva ministarstva ili institucije zastupaju, onda vam to govori o jednoj krajnje nestabilnoj vladi i o jednom krajnje neuređenom sistemu, pre svega, moram da kažem, u oblasti koja se dotiče ljudskih prava. Još u ekonomiji, ajde de, oni se i lako i dogovore, a drugo tu su međunarodne kontrole mnogo veće. Ovde se sve relativizuje, a sve to naravno u ime očuvanja našeg čuvenog identiteta, institucija koje su preživjele vekove i naše potrebe da tražimo bar neku stabilnu tačku, ja mislim na pogrešno mesto. Ono što je vezano za ovu posetu gospodina Cerića jeste da mi uporno vodimo politike uvereni da one neće imati nikakve dugotrajne posledice. I onda vi rascepite politički islamsku zajednicu iz razloga koji samo vi znate, zašto vam to cepanje treba. Rascepite tu jednu versku zajednicu i onda krpite probleme koje to izazove. Ja moram da kažem da neke izjave koje je dao gospodin Cerić ovde smatram neprimerene. Prvo, mislim da ta identifikacija verskog opredelenja sa etnicitetom, a samim tim i sa državom gde taj etnicitet predstavlja većinu, je poguban u ovom regionu. Znate, doći tamo i reći da su Bošnjaci životno vezani za Sarajevo jeste jedna vrsta neumerene i neodmerene izjave. Ali isto tako, sve što je došlo odavde kao odgovor je bilo takođe potpuno neprimereno. Ako je islam organizovan tako da se centrale nalaze ovde ili onde i da se ne dozvoljavaju odstupanja kao što su ovde neka napravljena, onda je naša država mora da to poštuje. Mi to naravno kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva vrlo podržavamo i poštujemo. Mi ne dozvoljavamo se druge pravoslavne crkve, ili retko dozvoljavamo, ili posle dosta pregovora dozvoljavamo recimo Rumunskoj pravoslavnoj crkvi da se registruje, nego dozvoljavamo Crnogorskoj, ne dozvoljavamo Makedonskoj, jer insistiramo na crkvenom pravu i na crkvenim običajima da oni to sami urede, pošto naša crkva protiv toga, mi kao eto i kao država to ne prihvatamo. Ako to važi za Srpsku pravoslavnu crkvu, onda to važi i za islamsku zajednicu. To podsticanje jedne vrste nezadovoljstva i podsticanje tih podela naravno ima svoju političku pozadinu, a to je ko će kontrolisati Sandžak. Da li će to biti ministar sa 17 portfelja, kao što je Rasim Ljajić, ili ministar bez portfelja, ali samo sa stolicom i sa 3 glasa u Skupštini. Tako da je ta podela naravno ide do Skupštine. Neko balansiranje koje je država pokušala svemu tome da obavi kao posljedicu svog pogrešnog poteza je dugoročno pogubna i mora se ići ka dugoročnom rešenju. Ja ne vidim da bilo ko ozbiljno radi na tome. Mislim da naš ministar Vera u ovom trenutku nije čovjek sposoban za tako nešto.
Samo jedna mala digresija. Mi smo praktično od 5. oktobra, a pogotovo sa ministrom Radulovićem i sa Šekovićem, imamo ministra koji se ponaša kao službenik crkva, a ne kao službenik države.
I to ne kao crkveni crkava, nego crkve jedne, i to je vrlo opasno. Oba ministra naravno ne razumeju da je njihova uloga prva prevashodno da svakog trenutka podsjećaju da je Srbija multikonfesionalno društvo. Posebna kategorija čine nešto što je na tom istom skupu gospodin ministar onako s jednim podsmehom rekao otprilike, meni je jako zanimljivo kad vidim kako ateisti razgovaraju na teme vere i crkve. I na taj način potpuno diskvalifikovao sve ljude koji nisu verujući kao nekoga koji ima pravo uopšte da diskutuje o tako uzvišenim temama.
Kad sam pomenjala slučaj ove Crne reke, da taj čovjek nije u mantiji, ja mislim da bi policija istog časa ušla, zatvorila taj stacionar tamo kako se zove, uhapsila tog čovjeka, tek bi se onda raspravljalo o raznim stvarima, međutim ta mantija je negde, čini mi se, razlog zbog kojih mi sad pričamo o nečemu što je potpuno mimo svake diskusije.
Vi govorite o mantiji kao o zaštitnoj uniformi, ali imate mnogo takvih uniforma oko nas, džip. Ajte sad, nek pomeri neko džip koji se parkirao po sred ulice Poprečke. Ne sme da priđe. Da ne govorim o tome da su počele političke stranke da nose značkice. Tako da vi odmah vidite s kim razgovarate, koje meri je zaštićen, ko iza njega stoji i ispred njega. Tako da to jeste jedna komunikacija koja govori o različitim pravima koje vam određeni znaci koje nosite na sebi donose. Imam ucijek da naši političari ne razumeju taj lanac odluka koji se grana na strane koje njih svaki put iznenade. Ja moram da kažem da je meni zanimljivo sad što se događa, a to je da pošto Srbija, jel, cela kako je sve Kosovom, da je jednaka prava svim svojim građanima, baš eto na toj, u toj oblasti, pa daje i srpske nove pasoše Albancima sa Kosova, što Evropa neće, dovodi zbog svoje politike nezavidan položaj kompletno stanovništvo Srbije. Dakle, zbog toga što mi tvrdimo da je Kosovo još uvek Srbija, mi, ostatak Srbije, ako mogu tako da kažem, bez Kosova neće moći slobodno da putuje. Jer tu privilegiju nećemo dobiti tako dugo dok budemo to radili. Znači, država će morati da postavi dve stvari. Jedno je to da ne daje onima koji žive na Kosovu srpski pasoš, i drugo je da uspostavi strašnu kontrolu na toj granici, onako kako treba. Tu se postavlja pitanje, naravno pravnik će reći to je linija razdvajanja, to nije prava granica. Možda se to ne zove prava granica, ali to će po svemu biti prava granica. I Evropa tu vodi tu politiku, prosto oni kažu dobro, nećete, nemamo ništa protiv, samo na to, po toj liniji, zovite kako god hoćete, morate postaviti kontrolu koja je kao prema drugim državama. Znači, oni nas teraju u odnos prema Kosovu koji je odnos dve susedne države. A meni se čini da ove poruke koje su se čule ovde i od gospodina Bajdena i iz Evrope, a to je da se mi slažemo, da se ne slažemo. To je meni fenomenalno, s tim što ja mislim da su naši to potpuno pogrešno shvatili. To nije prihvatanje naše politike, to nije podrška naše politici, to nije nikovo osvešćenje, o, evo, shvatili smo. Ne, to je pragmatizam. Oni kažu, mi s vama o tome ne možemo da razgovaramo, mi razumemo da vi ne možete da kažete Kosovo nezavisno za sada, i za sada to još nije nikakav uslov, vreme će pokazati kada će to postati uslov za ko zna šta, ali evo, postalo je uslov za šengenske vize. Dakle, vi ne možete da bušite rupe na brani na jednoj strani, a da ih na drugoj strani zapušavate. Voda će da istekne. I, kažem, ja tu vidim tu kratkovidost naše politike i tome svaki put koliko god me pogodi, toliko me i zabavlja. Zato što su to predvidive stvari. I onda kad vi ne isplanirate svoju politiku do kraja, onda vam se događaju ta iznenađenja. Vidi sad ovo. To je jedno. Drugo, ja moram da kažem da ja više ne razumem politiku u kojoj mi slavimo svaki put kad onemogućimo da Kosovo nešto ostvari. Wow! Umesto da naša politika bude usmerena na to da nešto bezbedimo za Srbiju. Da nam tamo te arapske zemlje, da ima dosta, čuo sam neke nafte, dosta jeftine, omoguće da se naš benzin ne bude najskuplji na svetu. Svuda u svetu pada cena benzina, pada cena ove nafte, samo u Srbiji kao delu ruske mreže za distribuciju nafte, to raste. Alo bre.
Stalno se vraćamo na to. Ako ste napravili ustav, u toj preambuli piše to, to što vi kažete, ne možete proceniti da iza toga slede određene posledice. Znači, to praktično znači da bilo šta što budemo radili ili pokušavamo da radimo na evropskim integracijama, mi ćemo svaki put da zapanemo na to isto, na tom istom mestu, tako da kažem.
Tako dugo dok ne budemo promenili ustav. I tako dugo dok ne budemo pronašli formu da prihvatimo realnost, ali da sačuvamo nešto dostojanstva, što bi se reklo, i da kažemo, dobro, mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, ali Srbija će ući bez Kosova u Evropsku uniju. Zato što taj deo kontroliše, kažemo mi, Eulex, već Evropa to kontroliše, već to Ujedinjene nacije kontrolišu, mi prihvatimo te dve institucije i hoćemo da s njima bolje sarađujemo unutar Evropske unije i unutar Evropskih Ujedinjenih nacija. Ali ne, mi pokušavamo da sve vreme njih uverimo, a uvereni smo, čini mi se što je još najstrašnije svega, da ćemo u tome uspeti da promene svoj stav prema Evropskoj. Pa će njima sud u Hagu da kaže vi ste pogrešno priznali Kosovo. Oni će da kaže da i. Ja gde sam zabrinut po pitanju evropskih integracija je, kako bi rekao, dvostrano. Jedno je sa njihove strane, to je stav, čini mi se, čovjeka koji mora na operaciju, ali odlaže što više može. Oni moraju da prime Balkan kad tad, ali kako može kasnije, dajde još malo preživimo ko ljudi, nego što nam se taj deo priključi. S jedne strane i s druge strane naše krajnje neozbiljno ponašanje po tom pitanju, krajnje improvizatorsko, drugi su ušli u NATO, drugi su dobili status kandidata, drugi su neposlušno na izgled se kandidovali i tražili status kandidata. Mi s jedne strane, kad se od nas traži da sačekamo, mi to prihvatamo, zato što smo tad poslušni jer nam to odgovara, a kad se od nas traži nešto drugo, ne prihvatamo jer nam to politički ne odgovara. Kažem, jedino što je još uvijek izvor nekog mog optimizma po pitanju evropskih standarda jeste činjenica da to proces koji ne možete zaustaviti. Ima još jedna stvar. Imam utisak da kod građana počne da preovlađuje jedna svest da su nam zaista neki standardi potrebni. Da li to proizilazi iz neke borbe za lično dostojanstvo, da li to proizilazi iz nekog straha od onoga da je sve neefikasno i da ukoliko ne postane efikasno ćemo svi zaista propasti, ne znam, ali imam utisak da se to pitanje nekih standarda, nekih obaveza države, nekih prava, polako, mučno, ali ipak šire po Srbiji i da ova podrška koja sada postoji evropskim integracijama je dublja nego što je bila ranije. Ja mislim da je pitanje obrazovanja mesto na kome se zapravo najbolje vidi ta neodlučna politika prema evropskim integracijama. Činjenica da su reforme zaustavljene, činjenica da naši fakulteti gube na ugledu, činjenica da rezultati naših učenika su sve gori, umjesto da budu alarm na koji država reaguje hitno, umjesto da budu alarm da kaže država čekajte, dajte da uzmemo od ovih i onih i da damo još više obrazovanju, onda se hoće sad od univerziteta uzimati 40%, više ne znam čega uopšte, ali uopšte nije bitno. Znači, mi smo zemlja koja toliko malo daje na obrazovanje i na nauku. I sad još toga hoćete da uzimate. Toga vam govori da vi zapravo ne želite razvoj ovog društva i ove države. To sistemsko bauljanje, jedno onako bezglavo kretanje levo-desno, u kome se interes postavi kao treba prikupiti toliko para da bi se spasla privreda i ne znam ja ko, a pritom se pribegavaju metodi koji dugoročno nanose ogromnu štetu. Ono što najviše obeshrabruje jeste kada je nešto što smo svi znali po površini, kad dobije svoju vrlo konkretnu formu kao što je to su bile emisije Insider, gde vi vidite na koji način država radi protiv interesa svojih građana. Kada vi vidite koliko u jednom Beogradu zemljišta dato koje ima svoju konkretnu vrednost, merljivu, od čega su se mogli napraviti ne jedan, dva, tri mosta, nego mostovi kao u Budimpešti, pa da ne znam kojim ćemo, ajmo danas, sredom ćemo vuda, a petkom ćemo onim tamo. Ne, sve je to pokradeno zato da bi se prelilo u džepove tih nekih tajkuna, kako ih mi zovemo, koji, ja sam uveren, to dalje prelivaju u džepove za koje mi uopšte ne znamo da se pune. To da se ni jedan od njih ne nalazi na jednoj listi finansijera političkih partija je direktno šamar naše inteligencije. To je demonstracija sile partijske koja kaže, hoćeš informaciju, evo ti ga na. Evo ti informacija, naravno da je lažna, naravno da nije potpuna, jer kad bismo napravili ono ulaz, izlaz, koliko šta košta i tako dalje, videli bismo da je to nemoguće. Ali moram da kažem da tu naravno se rade različite trgovine. Pa tako i međunarodna zajednica, to jest i Evropa i Amerika, je prema tim ljudima koji su se obogatili na sasvim sigurno u velikom broju, u velikoj meri nelegitiman i nelegalan način, popustljiva zato što oni zbog uticaja koje imaju na partije i lidere koje ne finansiraju, su im pomogli oko nekih stvari, su skinuti sa nekih lista na kojima se nalazili. I mislim da je to jako loša poruka. To znači ja mogu počiniti razne stvari, ali ukoliko se ti učinim ja neku protivuslugu, mogu se iskupiti za te svoje greške. Mislim da je to jako loše, mislim da je to jako opasno. Mi nemamo vrsta politička nekoga će reći, čekajte, mi imamo problem mladih ljudi, mi imamo problem starog stanovništva. Šta mi radimo za staro stanovništvo za sledećih 10 godina? Ko će o njima brinuti? Ko će raditi u ovoj zemlji? Šta će raditi? Da li je to intelektualna usluga ili je to poljoprivreda, ovako kako se kod nas radi, gde je žena bila pre neki dan, kaže, koliko imate godina, 76, šta radite, pa evo berem jagode. Brati, jagode, moram reći, uopšte nije lako. Dakle, to su sve odluke koje jedna grupa ljudi treba da donese. Ta grupa ljudi se još uvijek zove političari. Pojavit će se, uveren sam, neki novi pokret, neko će nešto pokrenuti, jer mora, jer je to pitanje opstanka. Ili nećemo opstati, što također nije strašna sudbina, to se događa. Ja dosta pratim onoga ono što se događa u Francuskoj, zašto mi se po nečemu čini da je naše društvo blisko po mnogim elementima Francuskoj, da je naša politika po mnogo čemu bliska Francuskoj. Tamo imate sada ogroman porast zapošljavanja u uslugama starim ljudima. Posebne edukacije, mladi ljudi odlaze, koji brinu o starim ljudima. E sad vi kažete, gde je tu računica? Računica je u tome što ti stari ljudi imaju neka primanja i od toga delimično plaćaju tu uslugu. Znači oni delimično plaćaju usluge tih mladih ljudi. S druge strane, država to podstiče zato što zapošljava, zato što rešava problem starih, jer svaki drugi pristup je mnogo skuplji od ovoga. Znači, napravljena je računica. Rečeno je, nama se više isplati da obučimo 5000 ljudi koji će u Parizu se brinuti o 10000 starih ljudi, nego da imamo ponovo problem kao što smo imali onog leta kada su stari ljudi umirali po stanovima itd. E, takvu računicu mi nikad ne napravimo. Mi donesemo korak, sveti se poreza, na autorske i druge ugovore. Da neko seo izično i rekao, to će državi doneti toliko i toliko, to će državi odneti toliko i toliko, to će izazvati reakciju kulturnih ustanova, koje će rešenje poslodavac tražiti kada mu se tako nešto nametne? Naravno, sivu ekonomiju. Da li je nama se više isplati da nam se ljudi vraćaju u sivu ekonomiju ili da kao država dobijemo to što dobijamo sada, ili ako već moramo nešto da povećamo, da to povećamo za jednu razumnu ni procenat. I onda se naravno iznenade kad se ljudi odmah, a to je nešto pozitivno što ja prepoznajem, to je da su se honorarci organizovali. Zato što više neće da trpe. Jel? I onda se država povukla. Da je država ozbiljno to uradila, ona je trebao da kaže, mi razumemo vaše zahteve, ali računica je ova. Mi tu računicu nikad nismo videli. I jeste, vi ste u pravu, to je jedna potpuna improvizacija. I građani s pravom strepe od toga. Više nemaju čak ni iluziju da je to sve tako bez veze. Znate, kad vi vidite da odluka da se ukrade 7 hektara gradske zemlje negde, zahteva da vi to provučete ako hoćete, naravno, da ne biste baš bili uhvaćeni sa rukama u tuđem džepu, kroz razne institucije, da bi to sve dobilo formalni zakonski okvir. Dakle, kada vi stvarate zakone da biste ozakonili krađu, onda vidite kolika je zapravo nemoć građana. Znate, ljudi koji su počeli sebi da ceku prste, ne bili izazvali pažnju institucija, koji ulaze negde sa dve bombe da bi tako rešili svoje probleme, sve to je zabrinjavajuće. Mislim da to može da kulminira u nekim socijalnim nemirima koje će biti jako teško kontrolisati, zato što nemamo prave sindikate. Drugo rešenje je da su ljudi toliko ubijeni da onda ubijaju svoje porodice i same sebe, što je sve češći slučaj i što se uopšte ne razmatra ozbiljno. Dakle, mi smo jedno hronično bolesno društvo, koje se ni na koji način ne leči. Koji lekari ne traže ni vakcinu, ni lek, nego pokušavaju da to stanje održe zato što im to obezbeđuje status lekara. Dakle, ja strepim od toga i strepim od ljudi koji su kod nas spremni da žrtvuju sve vrednosti, moralne i sve druge, zbog opstanka na političkoj sceni. Meni je neverovatna rečenica koju je izgovorio Vučić, koji je rekao, ja sad najzad više ne moram da govorim ono što ne mislim i ne moram da slušam ga ono ne želim. Kao da ga je neko na to prisiljavao. Ja imam utisak da kod nas, kada gledate Skupštinu, kada slušate naše političare, kada znate ono što se događa u političkim partijama, vidite da nema nikakvog razgovora. Nemate prostor u kome se problemi razmatraju, u kome se nude različite rešenja. Kod nas vi vidite da kad na unutrašnjim partijskim izborima imate po jedno kandidata za svaku funkciju, onda vam to govori da to nije demokratija. Ako to nije demokratija kod onih koji treba da zagovaraju i sprovode demokratske procedure, pa gde onda treba da bude demokratija?
Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción sombra de penas silencio y olvido que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta amarga tristeza? Deja tu adiós. ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti?
Peščanik. Ministar od para Mlađan Dinkić je poslao razne svoje kolege ministre da idu okolo i uteruju pare u budžet. Naprimjer, preosvećeni ministar zdravlja lično nosi fiskalne kase po ordinacijama. Ne znam tačno ko duži univerzitet i pokušava da im oduzme 40% od ne znam kojih prihoda. Međutim, ljudi su, oni su spremni da se dogovore, ako ne može 40%, onda će 26%. Međutim, univerzitet se digao na noge i to univerzitet predvođen starim i novim rektorom, profesorom Brankom Kovačevićem. I ne daju pare, kaže, ništa, ne daju ni jedan procenat. I predsednik i ministar nauke Đelić su često govorili da je obrazovanje naša šansa za razvoj i da će država podsticati obrazovanje i nauku. Međutim, umeđu vremena smo umjesto Silikonske doline dobili Silikonsku ulicu, ono, Strahinjića bana dole, gde se šetaju devojke sa silikonskim grudima u društvu kontroverznih biznismana, a sve češće i u društvu poznatih srpskih političara. I sad, kao jednu od mera u borbi protiv ekonomske krize, Evropska unija planira da poveća izdvajanje za obrazovanje sa 7 na 10%, a Indija je povećala na 20%. U našoj zemlji se za obrazovanje izdvaja samo 3,5% bruto društvenog proizvoda, a za nauku smešnih 0,3%. Da ne pominjam na ostale podatke, ali uvek mislim da taj podatak strahovito mnogo govori. Dakle, to su podaci Republičkog zavoda za statistiku. U Srbiji potpuno nepismenih je skoro 250.000 ljudi. Samo diplomu osnovne škole ima 1,5 miliona ljudi, a samo 6% građana Srbije je završilo neki fakultet. Dakle, znamo da je novi rektor Branko Kovačević, novi stari rektor, energično protiv toga da se uzime novac u univerziteta, međutim, praktično nije ni funkcionisalo kao vest to da je on bio jedini kandidat i da je izabran ponovo na mesto rektora Beogradskog univerziteta, kao da je to bilo koje mesto. I samo da kratko da vas podsjetim da je rektor Kovačević jedan od onih koji je stajao na onoj govornici na mitingu Kosovo je Srbija u februaru 2008. godine, posle kojeg je došlo do nemira u Beogradu i paljenja ambasade, a rektor je lično predvodio takozvane studente sa zastavama koji su pokušali da uđu na Kosovo takođe 2008. godine, pa su ih sprečili vojnici KFOR-a ili već ne znam ko. A mi smo pre nekoliko dana bili u Kragujevcu na promociji Peščanika, naravno da su tamo opet nastavili mali problemi, ali je mnogo važnije da su u biblioteci u Kragujevcu našim slušalcima govorili gospođa Latinka Perović i Srđe Popović i vi ćete u narednih 20 minuta čuti o čemu se radi.
Postoje tu dva merila šta ko zapravo hoće u Srbiji. Jedno merilo je sigurno kako ljudi u Srbiji žive, kakve su mogućnosti za razvoj, za zapošljavanje, za školovanje, za lečenje. Naravno da je to neodvojivo od pitanja slobode, građanske, političke. Međutim, znate šta, ako se to pitanje o hlebu postavlja kao primarno, sigurno je da i ovaj problem sloboda na neki način postaje ugrožen. Jer teško je zamisliti da u jednom društvu koje se socijalno, izvinite što ću tako reći, animalizuje, vi možete da imate neki bogat demokratski politički život. Drugo merilo je zaista taj međunarodni položaj zemlje i njen kredibilitet. Pre svega to je pitanje naših odnosa sa susedima, našeg prihvatanja realnosti. Pa znate šta, vi ste rešeni da se mi posvađamo. Ja uopšte to neću.
Kažite vi šta mislite.
Pa vi pustite.
Ja vas molim. Pa ne, znate šta. Može, da. Kako hoćete doživljavati, samo budete pristojni za početak. Eto, to vas molim.
Samo zatražite odgovor.
Ne, ne može sada ga dobiti, dobit će ga kasnije.
Kažite koja je realnost, kažite koja je realnost. Kaži koja je realnost na kraju krajeva. Ti će nam odreći sudbinu 100 godina. Kaži nam, šta je realno? Braći i sestre, od toga si imao!
Znate šta, i ovo je neka očigledna nastava, da tako kažem, i to je naša realnost da stalno pravimo incident na svakom koraku, da taj incident ne pravimo samo u svojoj zemlji, nego ga pravimo i u odnosu sa susedima, pravimo ga i u svetu. Na snagu, na silu se ništa ne može. Ako vi gledate novine, vi ćete svakog dana naći jednu masu primera nasilja, jednu masu oštrih konfrontacija, pripreme sukoba. Koji smisao uopšte to ima? Koja zemlja u takvom unutrašnjem stanju, bez obzira čega je ono sve posledica, o tome može da se razgovara, mogu da se pišu knjige, mogu da se snose odgovornosti, ali jednostavno zemlja mora da napravi neki bilans, a njen je bilans rđav. To je jedna nizlazna linija koja traje 20 godina prošlog veka i ta se linija nastavlja. I mi se stvarno moramo ozbiljno zamisliti, umjesto toga da se svaki dan na nekog ljutimo i da svaki dan nekog psujemo, počev od parlamenta do ovakvih tribina kakve prave jedna i druga Svetlana, u najboljoj nameri da se u Srbiji ljudi zamisle, da preuzmu nekakvu odgovornost, da se predstavimo sebi pre svega kao neko društvo koje ima veći potencijal tolerancije nego što to svakog dana pokazuje. Ako vi samo uzmete ovo neposredno razdoblje, molim vas, mi smo imali takvu jednu provalu i primitivizma i nasilja i autoritarizma povodom tog antidiskriminacionog zakona. Mi svakog dana imamo probleme u vezi sa manjinama. Znači, vi na svakom koraku se srećete sa jednim društvom koje se zapetljalo u svoje kućine, koje ne može da krene dalje. I moramo prestati sa opsenama. Ja ne spadam u te, makoliko tu neko vikao i ljutio se, koji će tu da seje nekakve iluzije, nekakve prazne nade. Ja mislim da smo mi na jednoj silaznoj liniji, da idemo nasuprot vremenu, da padaju ljudi kao žrtve toga svesnog zamajavanja ljudi, da nema pravog razumevanja gde smo i šta radimo. Hoću da vam kažem da mislim da je potrebna ozbiljnost, da je potrebno nekakvo težište, nekakvo središte. A središte je ta zajednička perspektiva koju hoće Evropa, koju hoće Amerika i na kraju, ako hoćete, nema nikakvih posebnih uslova za Srbiju, za njen ulazak u Evropsku uniju. To su uslovi jednaki za sve narode, posebni uslovi za nas proizilaze iz naše neposredne prošlosti, iz ratova, iz međunarodnog prava, iz težnji zajednice da sankcionišete zločine i mislim da je vrlo opasno identifikovati se sa tim i nastaviti sa gubljenjem vremena.
Društvo se kreće kroz društvene sukobe. Pod uslovom da postoje institucije u kojima to može da se rešava, to jest da se sukob ne rešava na elementaran način, na ulici, na ovakav način kako smo ovdje imali prilike da vidimo. I oni imaju svoju viziju Srbije. To je u redu. A o kakvim vizijama u stvari pričam? 2000. godine, 5. oktobera, kada je Milošević pao, ja mislim da je jedan veliki deo Srbije to dočekao kao veliko olakšanje i kao znak da je jedna epoha završena. I te nade je stvarao u stvari Zoran Đinđić. On je shvatio da Srbija u tom trenutku, 2000. godine, nema nikakav koncept države. Da je Srbija imala dva koncepta. Jedan je bio koncept Jugoslavije, u kojoj bi svi Srbi živjeli u istoj državi, i drugi je bio koncept Velike Srbije, u kojoj bi opet Srbi živjeli u toj Velikoj Srbiji. Oba ta koncepta su poražena kao koncepti, ne govorim sad o vojnom porazu, naravno da je vojni poraz deo toga, ali oba ta koncepta su poražena tokom ratova. Ta dva koncepta smo izgubili politikom koju smo vodili. U tom trenutku ja mislim da je Zoran Đinđić nastupio državnički, ili on kazao postoji treći koncept, postoji koncept Srbije u Evropi. S druge strane imali ste pre svega DSS i Vojislava Koštunicu koji je imao veliku početnu popularnost kao čovjek koji je došao na mesto Miloševića. Ono što kažu čovjek koji je bio Liberty Valansa. On je bio taj viđen u mašti, u legendi, tekućoj legendi tadašnjoj Srba, kao čovjek koji je pobedio Ždaj. Vrlo brzo se pokazalo da je on zastupnik politike kontinuiteta. On je, sećate se, dugo štitio Radeta Markovića, čovjeka koji je posle odgovarao za ubistva. On je štitio Nebojšu Pavkovića, on je štitio ceo aparat i naročito, što je bilo politički važno, on je štitio strukture vojske koje su na sebi vukle veliku odgovornost za mnoge zločine koji su u ime Srba počinjeni. I taj u početku pritajeni sukob počeo je da dobija sve dramatičnije oblike. A po meni, upravo zato što su zločini bili tako strašni koji su bili počinjeni. Đinđić je bio, pored toga što mislim da je bio vizionar, on je bio i veš političar. Vojislav Koštunica je vrlo brzo ostao bez funkcija i kroz organizaciju svoje partije i kroz pokušaj stvaranja jednog efikasnog aparata, Đinđić je stvarno počinjao da osvaja Srbiju. Čak protiv njene volje. Tako da 12. mart po meni nije nikakva slučajnost. Ja mislim da se on dogodio, kako se nekad u marksizmu govorilo, po istorijskoj zakonitosti. Srbija nije bila spremna da sledi taj put u većini. Stvorena jedna zavera, on je ubijen. Njegovi sledbenici su bili obeshrabreni i danas su. I sve ono što je on uspeo da učini za 2 godine, počelo je da se vraća u prvobitno stanje. Ali najvažnije od svega toga je ta vizija Srbije u Evropi. Ta vizija s mesta počela da se sabotira. Vi vidite da se koketira opet sa idejom pripajanja Republike Srpske. Nekad se to kaže otvoreno, nekad na malo uvijeniji način. Vidite ta čuvena, besmislena borba za Kosovo, za koje se zna da ne... Ne veđam vas uopšte. Ne. Ja, bez obzira što je moj sagovornik izašao, ja bih teo da kvalifikujem ovu izjavu. Reći danas da je moguća neka borba za Kosovo znači samo zaluđivati ljude. Čime ja ne kažem baš dobro što je Kosovo nezavisno, baš dobro što smo ga izgubili. Ne, ali postoji jedna realnost. Mi ne možemo sebe dovoditi u stanje pomerčene svesti zato što nam se ta realnost ne dopada. Jer ova ideja da se pitanje Kosova prepusti Međunarodnom sudu pravde je u stvari jedna ideja da se to skine sa dnevnog političkog reda u Srbiji i to čak i tekuća politika odlično shvata i odlično shvata da je najbolje da se sada, kako je kazao Boris Tadić, taj politički problem rešava pravnim putem. Ali to je očigledni smokvin list, da tako kažem, kada vi čujete posle toga ministra Jeremića koji kaže ako taj sud ne da nama za pravo, onda mi ne priznamo taj sud. Pa što smo mu se obećali onda? Da se vidi da mi od toga ništa i ne očekujemo, nego samo očekujemo da sklonimo za trenutak celo to pitanje Kosova, da ne bismo ovakve razgovore vodili, da se ne bismo oko toga na ovaj način prepirali, da se ta stvar ohladi, da postane jasno, konačno, svima. Neki će to mnogo žaliti, neki će manje žaliti, neki možda neće kao Albanci uopšte žaliti, ali da ta realnost nekako legne. Ovo što kaže Svetlana da je Boris Tadić izjavio smo mi dalje od Evrope nego nikad, to je tačno, ali ja nisam čuo da je Boris Tadić objasnio da je on sam učestvovao u stavljanju prepreka Srbiji za ulazak u Evropu. Njegova je stranka 2 puta glasala za rezoluciju o Kosovu, koja je zabetonirala taj naš stav. Dačić je tom prilikom kad se glasalo o toj rezoluciji u Skupštini jasno kazao, pa ja ne znam zašto ste vi skidali Miloševića i nas sa vlasti kad vodite istu politiku kao i mi. Niko nije mogao ništa da mu odgovori. Jer je to u stvari bilo tačno sa jednom fusnotom. A to je ono što ponavlja ministar Jeremić stalno, da, ali ne više silom, nego diplomatskim, političkim i pravnim sredstvima. To nije naročito velika zasluga ministra Jeremića što se ne služi vojnim sredstvima, jer Srbija vojnim sredstvima više ne može da se služi. I da može, Jeremić bi verovatno bio za to i da se posluži njima. Međutim, to više nije moguće. Ali šta vi odatle sada vidite? Ciljevi, ideologija, retorika, danas su potpuno isti kao na Gazimestanu. I to je po meni velikim delom posljedica atentata na Zorana Đinđića.
Ja bih samo htjela da vas podsjetim da je on u vreme kad je počela ta snažna kampanja protiv njega, koja je zapravo i pripremila njegovo ubistvo, rekao jednu stvar koja se potvrdila. Ili ćemo mi prihvatiti to što je duh vremena, uključiti se u evropske integracije, ili će se vratiti politika koja je po svojoj suštini antievropska politika. Ne samo da ona ne želi da Srbija uđe u Evropu, nego ima jedan izrazito neprijateljski odnos prema Evropi kao jednoj civilizaciji. Dakle, to je taj izbor, ali je očigledno da je ono što je za Srbiju bitno, to je promjena politike koja daje rđave rezultate. A ti rđavi rezultati se ogledaju u daljem propadanju Srbije. I niko ništa tu ne izmišlja. Za ime sveta, o tome su napisane knjige. Nije alternativa nešto što je samo izmislio Zoran Đinđić. I on je to otkrio u srpskoj istoriji. Postoji ta liberalna tradicija, postoji neka ideja o modernoj državi. To je slabo, to nije samo zbog toga što neko neće to. To su seljačka društva koja se sporo pomeraju, koja su opresivna. Dakle, to je jedna statičnost u mišljenju. I ono što ovdje mora da se menja, može neko da viče koliko hoće, može i da se tuče, ali nikakav rezultat neće iz toga izići, osim daljeg zaostajanja. Mi prosto moramo da napravimo neki bilans, da vidimo zbog čega smo mi jedini tu gde jesmo. I na kraju moramo da počnemo da razmišljamo o sebi i razmišljajući o sebi, da menjamo i način mišljenja. Da zavodimo neki drugi model u političkom životu. Svi se ljute na parlament. Ali znate šta? Parlament je na neki način ogledalo društva. Tamo su oni ljudi koje smo mi izabrali, kojima mi možemo da uskratimo mandate. Ali kažem, jedino merilo za to je da svaki čovjek razmisli šta se u međuvremenu desilo sa njegovim životom, sa životom njegove porodice, sa životom njegove dece, šta se desilo i naročito kakva mu je perspektiva. To su vrlo realne stvari. Mi možemo da se sukobljavamo unutra, da se ponovo delimo na četnike i partizane, na izbjeglice i domoroce, ali to Srbiju samo gura na dno istorije. Oprostite, ja sam tu vrlo otvorena i zato sigurno ljutim ljude kao što su bili ovi mladi momci ovde, ali znate šta? U istoriji nije nikakav izum istoričara da narod može istorijski da propadne. Mi možemo biološki da opstanemo, ali da u istorijskom smislu, u vreme koje se vrlo brzo menja, stvarno ništa ne značimo. Mi možemo da pretimo i Americi, mi možemo da se udvaramo Rusiji, mi možemo da govorimo da je Evropa trula i bolesna. Ali osnovno je pitanje šta mi iznutra možemo da uradimo. A tu mislim da mora da se mobiliše svaki pojedinac.
Meni je vrlo čudno kad ljudi upotrebljavaju tu sintagmu suočavanje sa prošlošću. Imam problem sa tom sintagmom jer meni se čini da ono što ti ljudi podrazumevaju pod prošlošću, u stvari psihološki uopšte nije prošlost. To je naša sadašnjost. I da je tu taj problem. I to je nešto što je poznato u medicini i u psihijatriji kao takozvani posttraumatski sindrom. Vi kad doživite veliku traumu, a ja mislim da smo mi doživjeli velike traume, da pomenem samo u tim 90-ima zločine, inflaciju, sankcije, bombardovanje, to su velike traume. Ali ja mislim, i sada govorim kao advokat, da i sopstveni zločin može biti trauma. Teško je ubiti, to je teško. Ja mislim da tu čak i biološki tabuji postoje. I mislim da kad to jedan put uradite, i to u onakim razmerama i na onakve sve načine na koje smo mi to radili, vi ostajete traumatizovani. A šta to znači? Vi doživljavate tu traumu kao da se događa sada. Vi nemate onaj mali glas koji vam kaže to je prošlost. Ne, 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 to kod nas nije prošlost. Mi smo i spremni i dalje da se bijemo. Mi i dalje ne možemo ništa da priznamo. Mi nismo ni za šta odgovorni. Naš celokupni državni vrh je proglašen i osuđen kao zločinci. Mi i dalje govorimo, ne, to je neki politički sud, ništa ne priznajemo, dižemo i dalje te i prsta, nismo odustali ni od čega, još ćemo se ćerati. Mi živimo i dalje tu prošlost. I vi vidite da i ti akteri iz prošlosti odjedanput počinju da izgledaju kao normalni učesnici te javne političke scene. Ne čudimo se mi više što su oni još tu. Zašto? Pa zato što to što se događalo tokom vremena nikad nije postalo prošlost.
Kako objasniti da politički funkcioneri šalju proevropske poruke, u isto vreme realnost je duboko antievropska? Neću da vas tešim, ali moram da vam kažem da to nije prvi put u našoj istoriji. Nikola Pašić je govorio, prihvatimo evropske forme, parlamentarizam, to će pridobiti simpatije Evrope, da bismo mi mogli da završimo svoje glavne ciljeve, to jest da stvorimo nacionalnu državu celog srpskog naroda. Tako da se meni čini da zaista mi dolazimo u tu fazu kad moramo da razlikujemo to što je jedan, ako smem da kažem, sofisticirani politički hohštapleraj od onoga što je namera te politike. Znači, mi ovde celo veče opisujemo jednu politiku koja je Srbiju dovela do ovde. Spustila je stvarno na dno. Zašto mi to ne bismo otvoreno rekli kad se svi kao građani tako osjećamo? Za nas je znači ključno pitanje ne da li će ta ista politika dobiti samo nove personalne nosioce, Miloševića pa Koštunicu pa tako redom, ili će se ona promeniti. Mi možemo da dobijemo nove ljude sa novim imenima i prezimenima, ali ako taj se zaokret ne desi, ako ovde ne počne da se poštuje zakon, ako pre svega se ne dođe do zakona i taj odnos između zakona i stvarnosti, Srbija je uvek imala dobre zakone. Ja sam istoričar 19. veka, Srbija je imala odlične zakone o sudovima, o zdravlju, o školstvu. To nije funkcionisalo. E sad, gde je tu rešenje? Vi ne možete reći to je jedna neobrađena površina na kojoj ne deluju ti zakoni. Zakoni, naravno, i oblikuju stvarnost. Zato je važan taj ulazak u Uniju. Nema savršenih društava. Ali oprostite, to je danas svetski prostor sa Sjedinjenim Američkim Državama, gde je uspostavljena neka ravnoteža između socijalnog života i prava i političkih sloboda. Nije idealno, ali o tim stvarima se tamo govori. Mi nismo još takvo društvo, nismo još u demokratskom svetu, oprostite. Država nije to što neko zamisli da će ona biti. Prosto se zna šta je moderna država. I ako mene pitate, sa svim što znam i sa svim što imam kao svoje iskustvo, ključni problem Srbije je bio i ostao da ona postane moderna država. To jest da ne stanja stalno o teritorijalnom širenju, nego da se koncentriše na sebe i da se zaista razvija. Nema drugog uzora za modernu državu osim zapadne Evrope. To nije Rusija, to je veliki narod i on se bori sa ogromnim teškoćama, ali ona nije primer za modernu državu u kojoj vlada zakon, u kojoj postoje ljudska prava. Još uvek nije to. Mi smo u vrlo tesnim vezima istorijski bili, ali mi ne možemo da se vešamo o noge toj Rusiji koja i sama teško korača, ili da postanemo neki objekt koji će ona štititi dotle dok to odgovara njenim strateškim interesima, a onda će nas prepustiti sebi. Hoću vam kažem, ništa tu ne može na snagu. I šta je posledica toga mišljenja na snagu? Ja dosta radim sa mladim ljudima, čitam istraživanja koja se prave sa njima. Slušajte, to je možda prva generacija koja pitanje slobode i pravde stavlja iza nasilja. Znači, što pre uspeti, što pre osvojiti, što pre demonstrirati silu? Sad vi to možete da radite prema drugima, ali kako vam se sužava prostor, kako se iskopčavate iz sveta, vi ćete to sve raditi više unutar Srbije. Sami ćemo se terorisati. Znači, to su stvari o kojima mi razmišljamo i to je ono zašto ta alternativa u Srbiji traži slobodu. Da to otvoreno govori, ne po utisku, nego na osnovu nekakvog poznavanja i te naše prošlosti, ali oprostite i savremenog sveta. Tako da tu neke pretnje ne pomažu. I ne možemo mi to mišljenje zaustaviti tako što ćemo svaki put kad se javi neko ko to, kako mi kažemo, artikuliše na političkoj sceni, potegnuti snajper i toga ubiti.
Trebali svi Srbi da legnu dole, znači da stavimo se do zemlje, da bismo ušli u Evropu. Zašto?
Na koje uslove mislite?
Da uhvatimo mladića, da uhvatimo mladića.
Ako smatrate da su to neki nečuveni uslovi, da se ljudi optuženi za teške zločine pronađu i kazne, ja ne vidim da je to neki nerazuman uslov.
Ja se izvinjam što moram da upadnem. Zašto zločinci koji su nad Srbima urađeni izašli pre svetlost
zakona?
Zašto su pojedini zločinci oslobođeni?
Nama se postavljaju uslovi da uhvatimo naše zločince. Ne može nama se postaviti uslov da uhvatimo hrvatske, albanske zločince. I ja mislim da je u našem sopstvenom interesu da svakoga ko ovde živi, krije se, a zločinac izvršio je zločine, sumnja se da izvršio je zločine, da ga u sobstvenom interesu nalazimo. Ne znam zašto mi stalno mislimo da se time nama nekako čini neka velika nepravda što se od nas traži da u sobstvenom društvu kažnjavamo zločin. Pa to je valjda dobro za nas. Što bi se ja brino da li će Hrvati svoje zločince da kazne? Pa to je dobro za Hrvate, nek misle o tome. Vi još uvijek živite u tom stavu tog antagonizma, što je dobro za njih, to ne može biti dobro za nas. I obratno. A ja mislim da je u interesu svakog da svoje zločince kazni.
Jedan odličan hrvatski sociolog, Županov se zvao, on je dobro poznavao te tranzicijske procese, pisao je o njima, vršio je sociološke analize. On je rekao, nema garancije da će tranziciju preživeti sve države i zemlje. Ne biološki, nego u istorijskom smislu. Ako se vi u taj proces ne uključite, vi ne možete nikako računati da ćete biti bilo kakav dobitnik. Jer bezuslovni refleks je da se zatvorite i da tako zatvoreni, ovo što sam rekla, izvinite, se međusobno terorišemo. I nekako, ja hoću da vam zahvalim što smo zajednički odoleli ovom incidentu i što nismo ponovili Aranđelovac ili šta je to bilo, jer to se stalno dešava. Znate, nekako mora se istrenirati neko strpljenje za razgovor o vrlo neprijatnim stvarima. Nažalost, mi dugo nećemo moći da govorimo o prijatnim stvarima. I to nije zato što neko ne voli svoju zemlju, što nije dovoljno dobar Srbin, nego što se prosto mi ne delimo na levicu i desnicu, nego se u ovom trenutku delimo oko tog egzistencijalnog interesa zemlje. Kako da se ona iz svega ovoga izvuče na zelene grane? Nema drugu perspektivu. Osim toga, ako to u nekom teško pada, kad kažemo evropeizira, da se modernizuje, to joj predstoji i što duže to odlaže, vraćat će se na taj neodložni posao sa mnogo nižih pozicija. Znate šta, mi smo kao neka zemlja koja je uhvaćena za gušu, iznutra, i ne možemo da oslobodimo i to snaga što imamo. Pa znate šta, ipak svako, ne mora da bude ni političar, ni državnik, ali mora da se pita, zbog čega njegova omladina, kad je anketiraju, 75 do 80% anketiranih kaže da ne vidi perspektivu u svojoj zemlji. Pa oprostite, čija to zemlja treba da bude? I valjda to bolje znaju oni koji imaju nešto više godina i iskustava, ali očigledno je da je to ono što vitalniji deo, što talentovaniji deo mlade generacije danas osjeća. E, ako mi nismo u stanju da to merimo, ja onda stvarno ne znam šta je patriotizam.
Love me like a river does cross the sea. Love me like a river does, endlessly. Love me like a river does. Baby, don't rush. You're no waterfall. Love me, that is all. Like a roaring sea swirls about. Love me like a roaring sea. Wash me out. Love me like a roaring sea. Baby, don't rush. You're no waterfall. Love me, that is all. Itself spins around. Love me like the earth itself, sky above, below the ground. Love me like the earth itself. Baby, don't rush. You're no waterfall. Love me, that is all.
Za kraj Pešnika slušate stručnjakinju za marketing, našu Nadeždu Milenković. Nadežda je, kao što znate, autorka slogana Pešćanika, ako vam je dobro onda ništa, ali naravno i Svetlana, inače, jako voli onaj slogan ili jesi ili nisi, znate svi za njega. U ponedeljak smo bili na promociji Pešćanika u Boru i Majdanpeku. Jedan slušalac iz Bora je izričito molio da Nadežda što pre bude gost u ovoj emisiji. Nadam se da mu neko snima današnji Pešćanik, jer se BDZ praktično ne čuje u Boru. Tamo ljudi slušaju našu emisiju tako što skiduju emisiju sa neta na rezu i onda razmenjuju. Evo vam, prilika da im se zahvalim na gostoprimstvu i u Boru i Majdanpeku bili su krasni domaćini. Slušate Nadeždu Milenković.
Vest to sve kao bombaš od 12 sati u predsedništvu, nešto se vanredne vesti na svim stanicama i onda imaš u pola tri, predsednik je ušao u zgradu predsedništva i ništa. Pritom on tu ulazi onako sa ona dva neka telohranitelja, znaš, nikad dalje nisu napravili zašto je došao. Saznali smo da on u 12 nije bio na poslu, jer verovatno ono bio Biden večerala se gicetina, popilo se malo, znači nije bio u 12 na poslu, došao je u pola tri. Zašto je došao? To je sad ta mašinerija, njega stalno optužuju za marketing, protivnici, ja mislim da ga lažno optužuju. Tu ima mnogo lošeg marketinga ili marketinga u pokušaju. taj čin, na primjer, ako su to nešto hteli da od toga naprave nekakav marketinški, kako to obično vi kažu, štos, znači onda je on došao da bi pregovarao sa ovim, zato što je ovaj tražio bombaž da dođe predsednik, da bi zaštitio nevine, da bi rešio situaciju, bilo šta. I onda to dalje kao vest ide, onda on ima neku izjavu koja je vezana s tim. Ali predsednik države dolazi u predsedništvo u kojem je već 2,5 sata neko sa bombama u prijemnici i ništa sa tim ne napraviš, to je stvarno glupost. Jedno, mi pada na pamet da ga je priteralo, mislim, pošao kolima, pa pošto je predsednik ne može ko mi da uđe u neki kafić da ode u WC, nego su morali da ga dovedu tu i zato je onako žurno ušao. Inače, zašto? Izlagao se opasnosti ili nije bila nikakva opasnost pa je došao, imao je hitan sastanak ili ne znam, nešto, nekakvu objavu, ti imaš samo to i u 2:30 je došao predsednik, tačka. I sad naravno ti kalkulišeš da li je lud, zbunjen, neinformisan, možda nije znao šta se dešava, da li ti oko njega ne znaju da brinu, ipak je ovo država u kojoj je ubijen premijer dosta skoro, mislim, svaka eventualna neka opasnost mora da ima, ne, o tako, predsednik došao, tačka, i sad idemo na nove vesti. Marketing koji je kao neki oreol oko njega je dosta loš baš. Jer stvarno ti imaš nekako mnogo agencija i mnogo ljudi koji se bave marketingom i reklamom i imaš mnogo odvratnih reklama, glupih, promašenih, tako da nije svako ko se bavi marketingom nije obavezno i dobar, ko ova biografije koje pišu ovi što sede po upravnim odborima, pa kao neko vreme se bavio i time. I studije, čekaj, kako se bavio? Mislim, se bavio uspešno, ima neke nagrade ili ne znam šta iza se, ne, bavio se. I studirao, ili diplomirao, mislim, studirao, bio brucoš 5 godina, znaš, te formula, e tako i mi imamo te koji se bave marketingom. A druga stvar, mislim, što je bitno kad praviš reklamu, kome je namenjena reklama? I sad imaš to neko najopštije mesto, žena od 25 do 55. Pa mislim, ništa nisi zamislio, ne postoji žena od 25 do 55. To je marketing predsednika. Od 25 do 55. I sad ti kad napraviš nešto što treba da se dopadne svima, u stvari se ne dopada nikom. Znaš, ono narodni hleb, pa nije, imaš neke ljude koji se ne pale na narodni hleb i koji neće da umaču hleb pa da je, ono, kao jedu tu moču od prasetine ili šta već, imaš neke ljude koji ne jedu hleb uopšte jer su na dijeti, mislim, razni smo. Pritom, znaš, čovjek je sada u svom drugom mandatu. Znači, pretpostavio bi da sad, kada je on u svom drugom mandatu, svi motori, sve upali i sad nešto napraviš, nešto uradiš, jer niti ovi mogu da skupe većinu za onaj impeachment, niti ti možeš ponovo da budeš predsednik. Znači, sad je taj trenutak. Veli je to kod Andrića, pa kao vi ćete uzalud izgoreti, za vas će ostati samo pepeo. Pa kao da, ali za vas će da ostane samo slinavi trak koji zapuža. Znači, postoje neki trenuci ili ti se namesti u životu, pa znaš, stvarno izgori uzalud, neka ostane pepeo, ali znaće se da si bio vatra. Znaš, Biljana Srbljanović odrela stomak od kafe sa Tadićem. Znaš, zašto nju nije pozvao na kafu u ovoj situaciji, ili ne znam, sa Dačićem, još bolje. Ali neko neće da se meša u sudstvo, pretpostavljam da bi to bio odgovor. Pa ne, ovo je baš bio zgodan trenutak da staneš na jednu stranu verbalno da kažeš, znači ovo je bilo nedopustivo, ali se mešaš u sudstvo koje je nezavisno, jel, ko što znamo, kad se pošalju one sramotne stvari da se ne presuđuju u korist radnika i da se obustave, znači mešaš se u sudstvo. Pa znam, misli dete da vaspitavaš tako. Kada ono gura prst u utičnicu, ne biješ ko ovaj pop, mislim, ali to je situacija kad mora jasno da bude prst u utičnicu, ne može, nikako, ni pod kojim okolnostima. Ovo je super, onda promovišeš to što je super, ovo je nedopustivo i vrlo si eksplicitno u tome da je to nedopustivo. Ne može, sad je nedopustivo, ali ovde je malo dopustivo. A dobro, ovde, kad su moji u pitanju, mislim, znaš, to su bljak. Treba i ta knjiga se napiše, Srbija koja je nedovršeni marketing. Kad praviš reklamu, ti se u suštini udvaraš drugoj osobi. Želiš da i se dopadneš, da i se dopadne to. I sad udvaraš se tako kako umeš, kakav si čovek. E sad, i ovi se nama udvaraju taman tako kakvi su. i kako vide nas. To što ti ja nudim je odlično. Ti imaš da kupiš pivo, imaš da kupiš kiselu vodu, šta sad tu, povremeno ti damo neke vesti iz sveta da vidiš kako može da bude još gore, neke ekonomske krize koje eto kod nas, ko što znamo, nisu došle, ako su i došle, već su prošle. Znači, nekad stvarno mislim da leteći tanjir da se spusti na zemlju, to kod nas ne bi bila vest, osim ako bi se spustio u neku od srpskih zemalja, kao što kaže naša himna Bože čuvaj srpske zemlje. E pa valjda je to Crna Gora, Republika Srpska, ne znam, ili eventualno i Rusija. Ali znaš, ako se spusti leteći tanjir, na primjer, u neku Ameriku, to ovde bi možda bila vest kao informacija, ono išao bi onaj Kajron ispod po ekranu. Eventualno zanimljivo. Šta nas briga ako nije došao u Srbiju i negde tu gde su naši teritorijalni integriteti i suvereniteti, ti ceo dan slušaš šta je neko naglasio i šta je izjavio. Niko od njih ne priča, naročito predsednik nije rekao nešto. To može da je rekao neki čovek ovako iz naroda, puk, mi. Ja mogu nešto da sam rekla, ali on je naglasio i izjavio. I sad, znaš, šta je naglasio i izjavio Jeremić, a onda je naglasio i izjavio Dinkić, prođe pola sata vesti, oni su izjavili i istakli. Pa slušam kako se pravilno govori, pa nam se jezik kvari. Imali smo prvo to Jugoslavija. Kao pravilo je da silazni akcenat ne može na unutrašnjim slogovima. Ok. I sad kad to pravilo je počelo da se primenjuje prvo na RTS-u, a sada na svim drugim televizijama, imaš Jugoslaviju, televiziju, dirigent, mislim imaš gramofon, kao u onom filmu Specijalno vaspitanje, što mu tetka donela gramofon. Sad imaš vatrogasce, to je bilo pre neki dan, pretpostavljam da je sledeće da imaš i pantalone. Znači, počinjemo pričamo ko budale, a da nismo ljudi koji sanu, na primjer, koji bi možda mogao time se bavi, da vidi to pravilo, da li treba da se popravi, da li treba da se zameni nekim drugim, da li treba da ima anekse ili treba da ima izuzetke gde to pravilo ne važi. Sad slušaš to, onda slušamo ovu na Pinku koji se javlja, evo sada će gledaoc da se uključi, pre toga je bila ona koja je govorila da li bih ste želeli da nam kažete, ali to onako prolazi, ne možeš sad ni da se baviš time da nas i jezik odaje. Tu neku salatu u mislima i nebrigu o mislima primećuješ i u jeziku sad. Evo ga opet ovaj u emisiji. U redu je da ti imaš, na primjer, nedeljno obraćanje naciji. I onda se to ustali, jednom nedeljno predsednik se obrati, ima nešto da kaže ili ne znam, makar jednomesečno. Ali ti odlaziš u neke emisije postojeće da budeš gost i da budeš jedini gost i sad stvarno neko očekuje da si došao nešto da kažeš. Onda ti to ne iskoristiš, onda si samo došao da gostuješ. Ja nisam ništa saznala novo, šta misli, šta se dešava, šta su planovi, šta će da se dešava na ovu ili onu temu. Ako samo dođeš da popričaš, pa, znaš, malo onako, to je kao ono dosadni gost koji ti dođe, pa sad gledaš na sat, ono, zevaš, kako nadaš se da će da ode kući. Neke generacije su stasale koje su MTV, a sad ti uzmeš da me sat vremena tako nešto gušiš, ja nemam živaca za tebe, ne, moram da znam zašto slušam. I ako me prevariš nekoliko puta, ja sednem, znači sad se predsednik obraća i da sednem da pogledam tu emisiju, i kao daj, mislim, a ne mora tako, mislim, to je jedna dobra struka, marketing, žao mi, znaš, da ispadne da se time bave prevaranti i neuki. Mnoge važne stvari mogu da se urade, može nešto planetarno da se pomeri, nije to beznačajno, to je baš značajna stvar. Ti ako imaš da političari sude o istoriji, a o nekim stvarima političkim kažeš sudit će istorija o tome, znači ti si sve pobrkao. Političari kad imaju većinu u parlamentu kažu izjednačava se četnički pokret i antifašistički pokret, znači partizani i ovi, to se izjednačilo, to su odlučili političari. Ali kad je priča Ratko Mladić i o Slobi Miloševiću, sudit će istorija. Znači sad daješ istoričarima da sude nešto što je za krivično gonjenje i što treba sude sudije, a tamo gde stvarno istoričari treba nešto da kažu, pa da imaju debatu, pa da donesu zaključke, ti si imao prostu većinu 126 poslanika, tu je dobar marketing korišćen, vrlo su se podrudili da ništa nije sigurno. Ja mislim da je pobednik 5. oktobra u stvari Vuk Drašković, jer je jedino on imao jasan neki program i to se znalo četnički ravnogorski pokret, Draža i kralj. Znači, uspeo je sa pokretom četničkim koji je sad izjednačen kao i da je bio antifašistički kao i ovaj drugi. Dražin sad grob se traži, bit će rehabilitovan i sad još samo je ostalo da postanemo monarhija, što već imamo obeležje monarhistička. I znači sad samo još malo da neka većina od 126 poslanika kaže, e, od sutra vi ste monarhija i stvarno Vuk Drašković je car, mislim da mu treba dati da bude car. Ali jedini je on, ono što je pričao, on je to i uspeo da postigne, mada smo svi mislili da je on gubitnik 5. oktobra, ali evo polako vidimo da nije. I stalno imaš to da je sve dopustivo, a da ništa nismo dovršili. Ava, 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 niko nije krava. Ono kartonsko naselje, šta je bilo s tim? Gradonačelnik izašao sa pričom da će tu da se utvrdi da tu neko ko ima džipove i stanove u stvari ovim ljudima izdaje za 50 evra. Posle je bila vest zapaljeno kartonsko naselje. Da li to isto? Da li neko drugo? Nemamo pojma. Što? Puf! Odnela voda, sad idemo dalje. Evo sad imamo lopatanje u Crnoj Reci, roditelji. Opet tu, znaš, imaš i za i protiv. Znači nema nekog ko će stalno kao onako dežurni oni mapetovci sa terase. Znači, stalno na svaku stvar to da govori ne, kaka, fuj to kaka. Ovo ne, ne može. Glavni ljudi koji se time bave ti kažu, pa dobro, sad malo ubi pedera, malo nožica sreba, mislim, sve to ljudski, ljudi smo, nije ništa strašno, pa ne. Kad je bilo s Ilarionom u Vojvodini koji je već isteran iz Hrvatske, iz Bosne, ovi su izgovorili, ne, on podleže Božjim zakonima, ako je nešto krivo, on će da sedi u keliji i da tihuje. Koji ovaj? Ovaj pop koji je ovaj lopatao je i rekao, on je doneo u ovu neku emisiju kao dokumente i sad ovaj ga voditelj pita kao, jel vi imate dozvolu ministarstva ovog i onog za to? Ne, on je rekao, imam dokumenta, šta su ta dokumenta, izvodio je zakon o verskim zajednicama. To je njegov dokument. I on ne podleže ovim građanskim i time se završila cela priča. I Bogu hvala da je sinod na kraju rekao da se to zatvori, da se ovaj smeni, inače ranije nikad nije reagovao. I sad kad je bila ta priča, ovaj zakon o manjinama i o toleranciji i tako, mislim, kako je izgledala ta rasprava? Kao TZV javna rasprava. Znači imao si ili ja nisam i to je nedopustivo, do ja nisam, ali to može, ali u svojoj sobi. Najbolji mi je bio Palma, pa čekaj, mislim, stvarno, pa Palma, pa Mica, mislim. Prvo mu je bio problem ako šeta sa detetom, onda je u sledećem javnom nastupu već prevazišao šetnju s detetom, nego zamislite, ja sedim u avionu. Čovek ili se nije mnogo vozio avionom, jer je njegova rečenica glasila, sedim ja u avionu, a preko puta mene. Pa nije šinobus, mislim, to je avion, nije preko puta. I šta onda radi ako se ovi ljube, zar da ode u kokpit da sedne pilotu u krilo? Što je onako posebno intrigantno šta je on smislio u celoj toj frci da sedi u krilu pilotu. Ma nemoj. I da ga štipka ovaj, ne znam šta. Ta takozvana većina vladajuća, da ne pričam o opoziciji. Njima je samo to bilo da požure, da kažu ja nisam. Svima je to bio problem da se deklarišu i da stave svoje dupe uza zid, slučajno, kao, nemoj mene. Pazi, koji sebi pridaju značaj, zašto misle da, Palma, na primjer, zašto misli da je atraktivan bilo kojoj osobi koja je gej. A popovi šta su imali da kažu, zabrinuti njih će neko da tera da venčavaju gejove, pa će onda da ih tuže, da im krše pravo. A nije se pojavio niko ko bi objasnio da čak i da ne razumemo čemu služi, moraš da ga usvojiš ako hoćeš evropske integracije u koje hoćeš. Mislim, svako ko je makar išao u osnovnu školu zna da moraš da učiš ili moraš da dobiješ dvojku iz predmeta koje ne voliš. Ne, ja sam prespavala odbrana zaštita i to na 2 godine. Ubila sam se od spavanja koliko mi je bilo teško i dosadno to učim, ali sam morala. Ne mogu da diplomiram ako ne položim taj ispit. Znači, ne možeš sve ono što hoćeš i MMF i pare i evropske integracije, ne možeš ako nemaš taj. I onda šlus. Znači, taj zakon mora se usvoji, nemoj ove koji talasaju, nemoj da im dozvoliš. Znači, jeste demokratija vladavine većine, ali kvalifikovana manjina mora da objasni većini šta da misli. Šta je pec, šta je fuj to kaka, šta je aha, to može. Pošto je gas u svetu pojeftinio, pitanje je da li će da pojeftini kod nas, ne ovaj Bajatović, kaže neće jer smo mi imali velike troškove i velike gubitke. Znači zato što je firma imala troškove i gubitke, ona neće posluje tržišno. Još je izgovorio fenomenalnu rečenicu, ovaj gas je pojeftinio u dolarima, ali nije u dinarima. Ja ne mogu da verujem, vozim, dobro se nisam zakucala, to je i ono sa benzinom. Ako benzin poskupi u svetu, istog dana ili u roku od dva dana poskupi i kod nas. Kad tamo pojeftini, kod nas ne pojeftini jer su oni još imaju zalihe starog. Pa čekaj, kako nemaš zalihe kad poskupljuje? Znači istog dana si morao da kupiš skuplje i odmah si i meni prodao skuplje, ali kad u svetu pojeftini ti sad imaš zalihe dok sačekaš da opet poskupi u svetu. Makedonci su preveli tržišna privreda je pijačna ekonomija kod njih. Što i jeste u originalu ime. I ti kad to prevedeš na pijacu, sve je tamo, sve znaš. I sad samo to treba da se preslika na društvo. Znaš, ima neka emisija na ovaj B92 koja se prigodno zove Šljaka. Mislim da pričamo i o tome. Pre toga je na B92 bila emisija koja zove Buđelar. Praviš emisiju, daš ime Šljaka, a zoveš ljude koji govore sad o samozapošljavanju, o kreditima, praviš neki nivo da se Šljaka, mislim, pa stvarno. Ti kroz jezik vidiš koliko smo onako oronuli kao društvo. I sad u toj emisiji treba da si proaktivan, treba da si proaktivan. Znaš, ti nisi ljudima dao primer to kako proaktivan traži posao. Kako to ti sad svojim radom sa svojih 10 prstića. Jedino je Marko Milošević uspeo sa 10 prstića da nosi one gajbice heroina verovatno ili već čega. I takođe nije kažen zbog toga. Mislim, vratimo se na to, znaš, Marko to uradio, pa nema veze, ajde, dete je. Najciničnije nešto je bio ovaj, mislim da je Baki Anđelković, ako dobro pamtim, u noći kad je hapšen Slobodan Milošević, pa su onda novinari njega nešto pitali, i on se s nekih vrata, ne znam koja je zgrada, onako se okrenuo i rekao, molim vas, imajte malo, nije morala, nego imajte malo obzira, taj čovek ima decu. Pazi, najciničniji, ja nisam mogla da verujem svojim ušima, znači hiljade dece, desetine hiljada i stotine hiljada nečije tuđe dece, unesrećeno, pobijeno, ranjeno, oterano, i on se poziva na to mrtav hladan. Biki ima divnu reč, ona kaže, to su pljoskule. Tako potroše neke reči i ne daju im sadržaj. Mi imamo obilje tih nekih reči koje baš su pljoskule. Kao ono kad zapustiš kuću ono, ili odeš u vikendicu, mislim, pa ne znaš odakle počneš da spremaš. Zato i postoje službe za spremanje kuće. Ima neko ko ume da spremi, ko zna redosled poteza. Prvo ovo, pa ovo, ovo izbaciš da se luftira, ovo istreseš. Znači imaš neke ljude koje valjda dovedeš, pošto ti sam ne možeš tu kuću da spremiš. Razvalinu od kuće koja zove Srbija, onda delegiraš ljudima. Zato si kaže delegiraj ili abdiciraj. Ali ako ti sad sve držiš u svojoj glavi i u svojim rukama i svako mora da dođe da te pita koju krpu da koristim, pa ti kažeš eno onu plavu, aha, a ovaj dođe, el ovaj sunđer, šta da, mislim, to je besmisleno. Svi se bave, napravi lapsus skoro neko na televiziji pa rekao naša južna provincija, znači naša južna provincija zvana južna pokrajina, zvana nezavisna država Kosovo, svi se time bave. I to oni i kažu. Znači u mom mandatu, bez obzira što je on, ne znam, lokalna samouprava, ali je najvažnije teritorijalni, evo izgovorit ću počasno još jednom pre nego što se ispovraćam, teritorijalni integritet i suverenitet, kojeg nemaš naravno. Ajde u redu, hoćeš da se boriš za teritorijalni, ok, evo ti ova dva čoveka, oni su u ministarstvu, sad oni imaju svoje ministre, imaju sekretare, imaju kolovođe, imaju vodonoše, kako god, i pusti nek se oni time, ali daj sad ovih 25 da se bave nečim drugim. Ne, mi, znaš, zavisno od dana, kakav ti je dan, treba da odeš u bolnicu, ti tu otkriješ, znači zdravstvo u kom je sahrana, auto ti se pokvario, prvi šalter, opština, sud, Hoće neko da ode u neki zatvor. Nekada. Negde. Ne mora u Srbiji. Negde neko ode u zatvor. Nedavno je bio dečak, onako 12-13 godina, kod nas Rom, prvi put je došao. Sad ti znaš Okanicu, našu nesmajnicu, koja je jurcala tu, lajala, skakala, uplitala se u noge. Uopšte ne možeš, mislim, ne možeš ni da se nadvikuješ s njom. I sad Biki pokušava kao, nemoj Okana, skloni se Okica, i u jednom trenutku izgovori paretećim glasom koliko je to moguće, e, kraj, sad ćeš da dobiješ batine. Ne, sad ću da te prebijem, da. I ovaj se Mica okrene sa takvim pogledom u očima, koga? Ali stvarno nam je srce pokidao, znaš, kad, posle kad je otišao, ono, ubile smo se od plakanja zbog kako je moguće, pritom Okana to nije shvatila ozbiljno, jer to kao, e, sad ću da te prebijem je, znaš, ona ne zna šta su batine, on zna, njemu je bilo potpuno moguće da neko izgovori to njemu, ali potpuno normalno pita koga. Mi o tim ljudima pričamo, kad pričamo o njima, pričamo tako, znaš, nešto, jesu ih iselili, nisu ih kontejnere. Ej, setimo se, bilo je žene i deca na jednu stranu, odrasli sposobni za rad na drugu stranu. Mislim, znaš, neverovatne stvari koje ti čuješ, nema posledica. Znaš, ja imam taj problem svaki put kad mi zaskaču da mi peru šofer šajbnu. Ovi kad su mali, skoči i uhvate mi se za brisač, 2-3 puta su mi polomili brisač. Ovi kad su veliki, tek njima sam u fazonu kao, ajde momci, radite nešto drugo, nemojte da me sadizirate, čista šofer šajbnu, još jedan onako me gledao iznervirano i izgovorio kao, čekaj, pa ćeš da te sad molim da mi daš pare. Ti svakog dana imaš duplo osjećanje i žao mi je i pomogao bi i nemoj da me maltretiraš i pusti moj brisač i neću da mi pereš danas, mislim. I pošto je sve razrušeno i pošto niko ne kaže ovo da, ovo ne, ovo može, ovo ne može, kad si senzibilniji, osjećaš se ružno, što misliš ružno ili o jednima ili o drugima, oni manje senzibilni se opredele i onda imaš to, ubi, ubi pedera, ubi ovog, mislim, čuvena već pravda za Uroša. Sve stavljamo pod znak pitanja, svakog sudiju, svaku odluku, svaku presudu, specijalni sud, mislim, ništa nije sveto, sve je moguće, samo pazite ne uhvate. Znači, ja sam par puta htela da se vratim u neke šalter sale, ono, opštine, da se zahvalim ljudima koji samo nisu bili neljubazni, a tek ono, jedno, dve osobe neke, baš pamtim kako su bile ljubazne. I sad meni je to toliki događaj, pa kao Bože, izašla sam ko budala, čekaj da im kupim nešto pa da se vratim. Stvarno nam treba jedna promocija optimizma. Moja čuvena kampanja koju hoću da napravim, koja zove Ne dam se. Užasno nam nedostaje nešto za što bi se hvatali. Znači, jeste tako kako je, jeste, oni su takvi kakvi su, ali im bar neće proći. Nedostaju ti ljudi koji će ti pomognu da ono što ti kao osjećaj imaš, da ti od nečega muka ili da te lažu ili da nešto muljaju, da ti neko pomogne i kaže, tebi se povraća, jer to što vidiš jeste za povraćanje, jer smuvali su ovo, uradili su to, nisu nam ovo prijavili, ovo su provukli, da bar znam da je sa mnom sve u redu, da to kako ih ja doživljavam sam u pravu i da znam da još mnogo ljudi tako misli. Da im ne dam da me tako zalude, znaš, tim stalnim informacijama, može i ovo, ovo je bilo, ovo nema veze, ovo smo se pomirili sad smo doneli istorijske odluke, mislim, nacionalno pomirenje, već sam zaboravila šta smo radili prošlog leta, stvarno ko horror film, nego imaš neku konstantu koja ti pomaže da znaš da to što misliš da si lud, da si u stvari normalan i da si retko normalan, u smislu retko kad. To je Ne dam se. Da ne bude stvarno da su oni onako finalno pobedili. I don't know if I can do this alone. Oh, after all our sweet love's flown, I've been a running, I've been skipping like a stone. And I don't know if I can do this alone.
met her, she was standing by a door. I ain't never seen a light like that before. Now she's left me for something more sure. And I don't know if I can do this can do this alone.
Bio je ovo Peščanik, a Peščanik čestita prvi rođendan E-novinama. Dakle, E-novine su pre godine dana osnovane i mi Peri Lukoviću i ostalim članovima bande želimo da budu živi, zdravi i veliki da porastu.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.